Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro futbol federatsiyasi 2022-yil Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatining boshlanish muddati o'zgarishi mumkin. Tashkilot hozirda turnir jadvaliga o'zgartirish kiritish masalasini ko'rib chiqmoqda. Rejaga ko'ra, Mundial 21 noyabr kuni start olishi kerak. Biroq Qatar 2022 tashkilotchilari chempionat boshlanishini 20 noyabr kuniga ko'chirishmoqchi. Bunga sabab Qatar va Ekvador terma jamoalari o'rtasidagi ochilish o'yini 21 noyabrda emas, 20 noyabr kuni bo'lib o'tishi nazarda tutilgan. Qatar 2022 muddatini o'zgartirish masalasini FIFA prezidenti Gianni Infantino va futbol konfederatsiyalari rahbarining qarori hal qiladi. Mazkur vaziyatda bunday qaror faqat ovoz berish natijalariga ko'ra qabul qilinadi. Ma'lumot uchun Qatardagi Mundial 21 noyabrdan 18 dekabrgacha bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.